жыдоўства ва ўспамінах Віталя Каракорскага мне хочацца параўнаць з беларушчынай. Згадваю, да прыклад, што ў беларускамоўных партыйных газетах беларускамоўныя журналісты, калі сустракаліся, дык былі белымі варонамі сярод сваіх расейскамоўных калег. Беларушчына была дэкарацыйнымі шатамі нашага савецкага жыцця. А жыдоўства, наадварот, было непублічным і спялілася ў сем'ях. Віталь Каракорскі працягвае.
Анекдот. Па над канторай рэзніка, чалавека, які робіць абразанне, вісіць шыльда, а на ёй намаляваны гадзіннік. Чаму гадзіннік, пытаюцца ў рэзніка? А што вы хацелі, каб там было намалявана, адказвае той. Пра паходжанне сваё, як той казаў, не арыйскае, я даведаўся зноў-такі праз Мараціка. Старэйшыя за наш шпак і Вікторчык, менавіта яго з нашай пясочнай кампаніі выбралі на ролю жыдзёнка. Не мяне, не стопрацэнтовую Юльку, не чорненькага Славіка, а чамусьці бландзіністага Мараціка. Магчыма таму, што ягоная матка Цыля пра зачыненыя вакенцы першага паверху часцей за іншых матак і бабуляў клікала яго да хаты. Маратік, дамоў. Што цікава, значна пазней высветлілася, што шпак і Вікторчык таксама, так бы мовіць, карацей паўжыткі. Абодва жывуць цяпер у Ізраілі, у Аждодзе. Вікторчык нават прозвішча змяніў, ён цяпер Бена Вікдор. А на той час цярпеў ад іх Маратік і ад братоў Маславых цярпеў таксама. Калі аднойчы я гэтую гісторыю распавёў бабулі, яна мне паведаміла, што я таксама. І не толькі я, але і бацькі мае, і дзяды, і яна сама, і ўсе яе 12 братоў. І значная частка жыхароў нашага дому. І гэтак далей. А яшчэ яна сказала, што па-расейску слова «жыд» гучыць крыўдна, а па-польску ці па-беларуску не. Потым я зразумеў, што калі хто і зберагаў жыдоўскую традыцыю ў нашай сям'і, дык гэта менавіта бабуля. Яна ніколі нічога не рабіла па суботах. Яна мела асобны нож для каўбасы і адмысловае начынне для мяса і для малака. Яна невядома, якім чынам даведавалася пра блізкія жыдоўскія святы. Яна давала мне паводле жыдоўскай традыцыі грошы на хануку. Праўда, і без ханукі яна мне грошы давала, але гэта потым. А вось пра тое, што палац культуры, дзе я займаўся ў музычнай школе, гэта перабудаваная сінагога, я даведаўся ад дзеда. На той час мяне гэта ўжо не здзівіла. На ўласныя вочы я бачыў, як касцёл ператварылі ў будаўнічы трэст, а праваслаўную царкву ў басейн. Анекдот. Чым адрозніваецца француз ад беларуса? Першы п'е каньяк, а другі як конь. Чарговы раз, калі браты Маславы казалі Маратіку «Мы рускія, а ты жыд», Слаўка раптам устаў у нашай пясочніцы ў поўны рост і абвясціў «А я – беларус». Пра тое, што пэўныя беларусы дзесьці зусім побач існуюць, я ўжо ведаў, бо ведаў, што ёсць такая мова – беларуская. А калі ёсць мова, дык павінны быць і людзі, якія на ёй размаўляюць. Пра лёс латыні, напрыклад, я на той час яшчэ нічога не ведаў. А пра тое, што ёсць мова такая – беларуская, я даведаўся зноў жа ад дзеда. Ён выпісваў адзіную гарадскую газету «Камуніст». Я на той час якраз навучыўся чытаць, і мяне зацікавіла, чаму літара «і» ў слове «камуніст» напісаная нязвыкла. «Гэта па-беларуску», – адказаў дзед. Потым на каробцы з цукеркамі я прачытаў «Кандытарская фабрыка «Чырвоны харчавік». І сёння я не здольны зразумець, чаму гэты харчавік чырвоны. Што з ім здарылася? Ці яму сорамна за тое, што ён менавіта харчавік? Ці цукерак з лікёрам наеўся столькі, што пачырванеў? Вось дядька Толік, калі не ездзіў на сваім газе, дык быў чырвоны, лаяўся, біў жонку і Слаўку таксама біў. А калі не быў чырвоны, дык вельмі добры быў дядька, дазваляў нават у кабіне пасядзець і руль пакруціць. Вось адвакат Альчулер ніколі не дазваляў круціць руль сваёй інвалідкі. А потым раптам памёр дядька Толік Маркізаў. І гэта былі першыя на маёй памяці хаўтуры ў нашым двары. І неўзабаве з'ехалі з дому Слаўка з маткай, а потым і Цыля з Маратікам атрымалі кватэру на вуліцы Горкага пасля Леніна у гэтак званым хрушчоўскім доме. А ўслед і мае бацькі з'ехалі, таму што мама чакала для мяне браціка. І толькі Юлька засталася. Але ўжо не ў пясочніцы, а ў альтанцы з братамі Маславымі і са шпакам з Вікторчыкам. Шкада яе Юльку, што будзе рабіць яна адна без нас з гэтымі антысемітамі. А мы, Марат Залатароў, Станіслаў Маркізаў і я яшчэ сустрэнемся ў гэтым жыцці. Яшчэ пойдзем па сацыялцы ажно ад Бярэзіны да самай чыгункі. І Марат, пабачыўшы шыльду на краме «Лакамка», скажа: «Глядзіш ты, па-беларуску напісана». А Слаўка яму: «Не, гэта па-расейску, толькі з памылкай». Але гэта ўсё будзе на іншых старонках, і горад будзе іншы, і мы самі. А зараз я апошні раз, задзёршы галаву, гляджу на комін, з якога хутка пойдзе дым, бо скончылася лета і чырванее восень.
Віталь Каракорскі, «Бабруйск, сацыялка, пясочніца», эсэ пра дзяцінства, яшчэ адно шкельца ў мазаіку беларускага сусвету. Свет дзяцінства і свет жыдоўства, свет КГБшнікаў і свет беларускай правінцыі, свет Каракорскага і мой, твой, ягоны, ейны свет. Іх мільёны, але што істотна, кожны з іх сапраўды свет, бо ў кожным ёсць поўная гама чалавечых пачуццяў і дачыненняў, у кожным па-свойму прысутнічаюць гістарычныя персанажы і падзеі, ёсць і свая Афрыка, і свая Амерыка. Таму, называючы кожны з іх словам «свет», мы не фальшывім. Яны завершаныя і розныя. Да прыкладу, самы блізкі сябрук Віталя Каракорскага з суседняй кватэры пра тое самае распавёў бы зусім па-іншаму. І гэта быў бы ўжо іншы свет, іншая шкельца. Такім чынам яны памнажаюцца, экспанаты майго збору. Сённяшні набытак, Бабруйск, 60-е гады мінулага стагоддзя. Калі, як той казаў, дрэвы былі вялікія, сонца ярчэйшае, і ніхто нават уявіць не мог, што яго чакае наперадзе.